Bakit nagkakahig sa lupa ang mga manok? Minsang naging matalik na magkaibigan sina manok at lawin. Bilang pagkilala sa kanilang pagkakaibigan, hindi sinisila ni lawin na isang ibong mandaragit ang mga sisiw ni manok. Pinapahalagahan ito ni manok sa pamamagitan ng katapatan at pagiging totoo sa salita at gawa. Isang araw, habang naghihintay sa pagbisita ni Lawin para sa maghapong pakikipagkwentuhan, narinig ni Manok sa kanyang bana na si Tandang ang usap-usapan tungkol kay Lawin at sa espesyal na gintong singsing na napanalunan ito sa pakikipagtagisan sa kapwa ibong mandaragit. Nang dumapo si Lawin sa sanga ng puno malapit sa bahay ng mga manok, kumislap sa liwanag ang gintong singsing na nasa kanyang kuko. Maliit ito at napakarilag. Ito ay marikit, bilog at elegante na may makinang na diamante sa ibabaw. Naakit si manok sa taglay nitong ganda. Totoo pa lang, may napakaganda kang singsing. Napanalunan ko ito, kaibigang manok, pagmamalaki ni Lawin. Sagisag ito ng aking dangal at mahalaga ito sa akin. Kinuwento ni Lawin ang tungkol sa pakikipagtagisan. Napangiwi si manok sa bawat paglalarawan ng pagkalmot at pagsaklot sa pagitan ng mga ibong tulad niya. Ngunit napahanga siya sa pagmamalaki ni Lawin sa kanyang pagkapanalo sa marangal na paraan. Mari ko bang hiramin ang singsing mo ng isang araw? Nasambit ni manok. Oo naman, sagot ni Lawin. May tiwala ako sa iyo. Nakikita ko naman kung paano mo alagaan ang iyong mga sisiw. Sigurado kong iingatan mo ang aking kayamanan. Hinubad ni Lawin ang singsing sa kanyang kuko. Nasalo ito ni manok sa kanyang palasingsingan. Maluwag ito ng kaunti dahil mas malapad ang mga kuko ni Lawin. Ipinangako niyang pakaiingatan niya ito. Nagpaalam siya kay Lawin ngayong napasa kanya ang gintong hiyas na ito. Babalikan ko ang singsing ko bago lumubog ang araw bukas, sabi ni Lawin at lumipad. Buo ang paniniwalang iingatan ito ni manok. Nang magdapit hapon, matapos niyang likumin ang mga sisiw niya sa pugad, napansin niyang nawawala ang singsing sa kanyang palasingsingan. Hinagilap niya ito hanggang sa sumapit ang gabi. Tanga ni Tandang ang lampara upang ilawan ang kanyang landas. Hindi pa rin niya nakita ang singsing. Bakit mo kasi hiniram pa ang singsing na yon? Pinagalitan ni Tandang ang kanyang asawa. Iningatan ko talaga. Pangako, iyak ni manok. Napakaganda kasi. Abot hanggang langit ang pag-aalala ni manok at walang nagawa si Tandang kundi magdasal na sana ay makikita ang singsing bukas bago mag-umaga. Ang gabi ay nagpatuloy nang walang katapusan. Balisa si manok at nagtatanong sa kanyang sarili ng kung ano-anong mga agam-agam. Paano kung di natin makita ang singsing? Anong mangyayari sa pagkakaibigan namin? Tiyak na magagalit si Lawin. Sino ang magtatanggol sa amin? Sa ibang ibong mandaragit? Anong gagawin ko? Magsisinungaling ba ako? Aaminin ko ba? Paano ko mapapalitan ang pambihirang hiyas na iyon? Nagbukang liwayway na at nagtulungan sina Tandang at manok sa paghahanap dito at doon. Kinahig nila ang bawat lupang dinaanan nila, umaasang mahahanap ang pinaiingatang singsing ni Lawin. Nang bumalik si Lawin upang kunin ang kanyang singsing, ipinagtapat ni manok ang totoo. Ganoon pa man, ang pagsasabi ng totoo at pagkakaibigan nila ni manok ay hindi kayang tumbasan ang pagpapahalaga ng Lawin sa kanyang dangal at sarili. Hindi matawaran ang kanyang ngit-ngit. Magmula ngayon, dadagitin ko ang iyong mga sisiw, manok. Hanggang hindi mo nahahanap at naibabalik ang aking singsing, hindi ako titigil sa pagkuha sa iyong mga anak. Sumpa ni Lawin, sabay lipad, palabas ng bahay nila. Mula sa bintana, tangay nito ang isang dilaw na sisiw sa kanyang mga kuko. Nagpalahaw si manok, napatilaok si tandang. Simula noon, patuloy sila sa pagkakahig sa lupa upang mahanap ang gintong singsing. Gayon din ang patuloy na pandaragit ni Lawin sa mga sisiw nila.